Se no aprende deste día, poidéramos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas as direccións, asistiríamos á maravilla dunha mañán única. Dendas planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, ate as rías de Pontevedra, ouriladas de piñeirais. Dendas serras nutricias do Miño, ou a gorxa montañosa do Sil. Ate a ponte de Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos. Ou dende os cabos da Costa Brava da Coruña, onde o mar tece encaixes de camariñas, ate o curuto do Monte de Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal. Por todas partes xurde unha alborada de gloria. Por todas partes xurde unha alborada de gloria.